Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Bugün Fərhad Əliyev məhkəmədə son söz deyib. Bildirib ki, onu yüksək vəzifəli məmurlar tutdurub. Qarabağ problemini ancaq BMT həll eləyə bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Və NATO deyib ki, Gürcüstanı dərhal öz sıralarına qəbul eləmək planları yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə son söz deyib. Bildirib ki, onu yüksək vəzifəli məmurlar tutdurub. Ətraflı İlqar Rəsul.
Fərhad Əliyev nitqi uzun oldu. O, niyə həbs olunduğunu səbəbli izah elədi. Bildirdi ki, İqtisadi İnkişaf Naziri işləyib və həmin müddətdə korrupsiya, monopoliyaya qarşı mübarizə aparıb, ölkədə işsizliyin, yoxsulluğun aradan qaldırılmasına çalışıb, sahibkarlığın inkişafına şərait yaratmağa çalışıb. Bütün bunlar yüksək vəzifəli məmurların xoşuna gəlməyib. Fərhad Əliyev bildirib ki, proqnozlaşdırma aparan zaman ciddi problemlərlə rastlaşıb. Onun sözlərinə görə ildə ən azı 3 milyard dollar dövlət büdcəsinin gəlir hissəsindən yayınırmış. O, bu barədə lazımı məlumatlar verib. Onun sözlərinə görə əsasən Vergilər Nazirliyi və Gömrükdə bu hadisələr baş verilmiş. Bununla bağlı da o lazımı məlumatlar hazırlayıb açıq-aşkar verilmiş. Elə buna görə də ona qarşı müəyyən təciblər yaranırmış, ondan etirazlar yaranırmış. Fərhad Əliyev həbsinin sifarişli olduğunu bildirdi. O dedi ki, əslində bu məsələ məhkəmədə həll olunmur. Məhkəmədə həll olunsaydı, bəlkə də başqa cür olardı. Bu, başqa yerdə həll olunur. Ona görə də o səbirlidir, o əzmi qırılmayıb. Ona qarşı verilən təciblərə, işgəncələrə baxmayaraq, qeyri-qanuni hərəkətlərə baxmayaraq, o dözür və başqa instansiyalarda öz hüquqlarının qorunmasını davam elətdirəcək.
İlqar Rəsul. Qarabağ problemini ancaq BMT həll eləyə bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında. Nazir bildirib ki, münaqişə beynəlxalq hüquq və BMT-nin 4 qətnaməsi əsasında həll oluna bilər. Elmar Məmmədyarov Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın BMT-dəki çıxışı ilə də razılaşmayıb. Oskanyan demişdi ki, Qarabağ problemi ancaq ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə həll oluna bilər. Həbsdə işgəncələrə məruz qalmışam, indi gərək mənə kompensasiya verilsin. Bu müraciətlə Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib. Jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyevi 2 həftə qabaq Şərur rayonunda tutmuşdular, polisə müqavimət ittihamı ilə. 3 gündən sonra azad eləmişdilər. Özü deyir ki, həbsi onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycanda bütün xidmət sahələrini sertifikatlaşdıracaqlar, bərbərxanadan tutmuş şadlıq evinə qədər. Bu haqda standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov məlumat verib. O deyib ki, Nazirlər Kabineti yaxın günlərdə bununla bağlı qərar verməlidir. Yeni qaydalara görə sertifikatlar 3 ya da ki 5 illiyinə veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika və Polşa raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə ediblər. Bunu bugün Polşanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. Keçən həftə Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit demişdi ki, danışıqlar ilin axırına kimi başa çatdırıla bilər. Amerika deyir ki, Polşada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək istəyir ki, İran və Şimali Koreyadan qorunsun. Rusiya planın əleyhinədir və təklif eləyir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Azərbaycanda quraşdırsın. Gürcüstan NATO-ya girmək yönündə uğurlu addımlar atır, amma onu alyansa dərhal qəbul eləmək planımız yoxdur. Bunu bugün NATO-nun baş katibi Yapdehop Skefer deyib. Tbilisidə səfərdə olan Skefer Gürcüstanı çağırıb ki, siyasi islahatların həyata keçirilməsində daha çox şəffaflıq olsun, məhkəmələrin müstəqilliyini təmin eləmək üçün daha çox iş görülsün. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra verilişidir. Xoş gördük. Dinləyicilərə salam bir an. Mən İlqar Rəsul verilişin əvvəlini aparıram. Doktor Ziya birazdan verilişi davam elətdirəcək. İlkin olaraq bugünkü söhbətimiz keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlıdır. Bugün həmin məhkəmədə son söz deyildi. Daha konkret desək, nəhayət ki uzun sürən proses Fərhad Əliyevin özünün sonuncu nitqi ilə yekunlaşdı və hakimlər hökm üçün müşaviriyə getdilər. Vəkillərin bəzilərinin dediyinə görə bu müddət hardasa bir həftə, bəlkə də biraz artıq çəkdi ki, ondan sonra hökm oxunsun. Amma daha dəqiq məlumatları indi Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevdən soruşacağıq. Hal-hazırda vəkil Elton Quliyev studiyamızdadır. Elton bəyim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Elton bəyim, nəhayət ki, bütün müdafiə nitqi oldu. Təqsirləndirilən şəxslər nitqindən çıxış elədilər, amma əlbəttə ki, daha çox gözlənilən bildiyimiz kimi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin nitqi idi və bugün artıq həmin nitq oldu. Fərhad Əliyev bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Onun nə dediyi barədə bizə danışacaq. Ümumi götürəndə ilk növbədə prosesin özünlə bağlı danışaq sizinlə. Və necə dəyərləndirirsiniz? Bugün sizdə hansısa yeni bir, deyək ki, təsəvvür, bəlkə qənaət, bəlkə düşüncə yarandı mı prosesin özündə? Yoxsa əvvəlki o fikirlər ki, var idi, ədalətsiz aparılır və müəyyən problemlər yaradılır həm müdafiə üçün, həm digər işlər üçün. Bu fikirdə qalırsınız.
Bugün elə bir hadisə baş vermədi ki, biz məhkəmənin gedişatı haqqında təsəvvürlərimizi dəyişək. Çünki bugünləri sadəcə olaraq təqsirləndirilən şəxslər bu iki il ərzində davam edən cinayət təqibi prosesinə bir son nöqtə qoydular və elə bir hadisə baş vermədi ki, yenə deyirəm, bizim məhkəməyə və məhkəmə prosesinə ümumilikdə münasibətimiz ya dəyişmiş olsun, ya ona verdiyimiz qiyməti hansısa korrektələr edə bilək.
Etu müəllim, əvvəlki danışıqlarımızda da sözsüz ki, bu proseslə bağlı bizim ilk söhbətimiz deyil, sizlə də danışmışdıq və müdafiə işinin normal qurulması üçün şəraitin olmaması barədə də fikirlər səslənmişdi. Yəni, deyək ki, materiallardan tanışlığa verilən müddət, materialların özlərindən, yəni iş materialının surətinin çıxarılmaq imkanı olmaması, verilməməsi və s. Bütün bunlar ədalətli qərar üçün nə dərəcədə mane olur?
Ədalət məhkəməsinin bütün dünyada qəbul edilmiş prinsipləri var. Bu prinsiplərin ən başlıcası tərəflərin bərabərliyini təmin etmək prinsipidir. Məhkəmə prosesi elə aparılmalı və qurulmalı, elə təqdim edilməlidir ki, tərəflərin nəzərdə tutulur ittiham tərəfi və müdafiə tərəfi, prosesdə iştirak etmək imkanları və prosesdə baş verən hadisələrə münasibət bildirmək üçün əllərində olan materiallar, sənədlər və məlumatlar bərabər olmuş olsun. Hər halda məhkəmə maksimum bu imkanları yaratmalıdır və bu onun başlıca vəzifəsidir. Biz bu məhkəmə prosesinə əvvəllər dəfələrlə deyildiyi kimi dövlətin gördüyü tədbirlər nəticəsində və arzuladığı qədər təşkilat olunmuş vəziyyətdə gəlmişdik. Bu, təbii ki, bu prosesin gedişində də özünü bir üzə verirdi və müdafiə taktikasının qurulmasında da çox ciddi yanaşmaları bizdən tələb edirdi. Ona görə ki, bir halda ki, bizim əlimizdə materiallar və sənədlər yox idi, bir halda ki, cinayət işinin içində olan məlumatlara tam iyələnməmişdi, ona görə biz müdafiəni də əlimizdə olan məlumatlara rəğmən qurmalıydıq. Və təbii ki, prosesin gedişatında biz bizə məlum olmayan məlumatların səsləndirilməsi halları olanda ona əvvəldən hazır olmalıydıq. Yaxud həmin hallar baş verdiyi anda biz ona dərhal reaksiya vermək imkanına malik olmalıdır. Bu, təbii ki, çox böyük gərginlik yaradırdı. O sarıdan bizim və daha dəqiq desək, Fərhad Əliyevin müdafiə hüququndan yararlanmasına yaradılan süni maneələr təbii ki, öz bəhrəsini verməli idi. Amma istintaq o qədər yararsız aparılıb ki, sübutlar o qədər kasaddı ki və bu sübutların təksib olunması da onların süni əldə edilməsi səbəbindən o qədər çətin deyil ki, bu niyyətə tam biz hesab edirik, təşəbbüskar nail ola bilmədi. Əksinə biz bizim üçün əl çatan olan məlumatlar dairəsində biz o ittihamlardan Fərhad Əliyevi müdafiə eləyə bildik, mən hesab edirəm.
Elton müəllim, bax, bugün Fərhad Əliyevin özünün son nitqində də bir sıra fikirlər səsləndi. Sözsüz ki, ola bilər ki, onlar vəkillər üçün adi, başqa görüşlərdə müəyyən olunurdu. Məsələn, o dedi ki, onun həbsi zamanı deyək ki, Rus generalları olubdu ölkədə, onun hansısa məxfi görüşlərində olubdu, bundan ittiham edirlər, halbuki heç bir görüşlər olmuyub. Yəni, bunun özü hadisənin əhatə dairəsini biraz da genişləndirir. Yəni, onun qəhv yönümlü olması məsələsi də həbsində, belə deyək ki, əgər o ifadələrə qulansaq, müəyyən rol oynayıb. Doğrudanmı Fərhad Əliyevin həbsində, təkcə deyək ki, onun özünün dediyi kimi, yüksək vəzifəli məmurlar hansılara ki o özü qarşı çıxırdı öz dediyinə görə onlar yox həm də kənar qüvvələrin maraqları olubdur.
Fərhad Əliyevin qərb yönümlü siyasətçi olduğu bu yeni səslənən məlumat deyil. Həbsindən əvvəl bir müddət əvvəl o açıq şəkildə bəyan eləmişdi və bütün mətbuat vasitələrində də kütləvi informasiya vasitələrində bu bəyanat təbii ki, bəzi hallarda hətta manşetə çıxarılmışdı. Və o açıq demişdi ki, Azərbaycan, Rusiya Azərbaycanın keçmişidir. Azərbaycanın gələcəyi qərbdədir.
Qərb gələcəkdir, bə.
Və bu, təbii ki, bu yüksək səviyyədə, dövlətdə təmsil olunan bir şəxs tərəfindən belə bir fikrin səslənməsi bu fərdi fikir kimi qəbul edilməyə bilərdi və müxtəlif cür yozula bilərdi. Fərhad Əliyevin həbsində Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin qeyri-rəsmi, belə desək, qeyri-rəsmi kölgədə qalan münasibətlərində maraqlı olan şəxslər təbii ki, Respublikan Aparıcı Nazirliyinin rəhbərinin dilindən eşidilməsi bəyənilən deyildi və narazılıqla qarşılanırdı və bu qisim insanların içərisindən Fərhad Əliyevə qarşı kəskin mövqədə, sərt mövqədə durması tamamilə təbii idi. Fərhad Əliyevin həbsində Rusiya məxfi orqanlarının rolu barədə onun həbsindən dərhal sonra kütləvi informasiya vasitələrində və əsasən xaricdəki kütləvi informasiya vasitələrində bu qeyd olunmuşdu. Mən yalnız Figaro qəzetini xatırlayıram təxminən. Bizim kütləvi informasiya vasitələrində belə yəni iştirklərlə bu göstərilirdi. Amma Fərhad Əliyev özü də, onun müdafiəçiləri də nə bu müzakirələrdə, nə bu söhbətlərdə, nə bu yardımda birbaşa iştirak eləmədiyinə görə təbii ki, biz ancaq əlaqələndiririk onunla ki, bu günlər adlarını çəkdiyi Lebedev, Patrushev, Ruşaylo həmin ərəfədə Azərbaycandaydılar və o dövrdə də hələ kütləvi informasiya vasitələrində belə fikirlər yer alırdı, belə məlumatlar yer alırdı ki, Azərbaycanda bu şəxslərdən başqa hətta xüsusi təyinatlı dəstələrin də nümayəndələri burada Azərbaycanda yer alıblar, harada yerləşdirirlərdi. Belə məlumatlar var idi. Təbii ki, Fərad Əliyevin heç bir ittiham olmadan, heç bir ittiham sübut edilmədən və Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs və Azərbaycanda maraqlı olan, Azərbaycanda cərəyan edən prosesləri izləyən, hətta xaricdə olan belə deyək, siyasətçilər də bilirlər ki, Azərbaycanda dövlət çevrilişi də olmayıb, dövlət çevrilişinə hazırlıq da olmayıb, ümumiyyətlə bunun konturları da görünməyib. Belə bir şəraitdə yüksək rütbəli dövlət məmurunun həbs edilməsi və məhz dövlət çevrilişi yarlığı ilə həbs edilməsi cəmiyyətdə müəyyən fikirlərin dolaşmasına səbəb ola bilərdi və bu asan deyildi əslində. Yəni, bu əvvəldən qurulmuş, hazırlanmış bir tədbir idi. Kütləvi şəkildə aparılan həbslər də onu göstərirdi ki, bu yəni bədahətən yaranan bir proses deyil. Bu hazırlanıbdı. Təbii ki, Fərad Əliyev hesab eləyir ki, Rusiya məxfi orqanlarının da burada bu tədbirin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində rolu olub. Mən onun dediklərini heç bir şeyinə təksib eləyə bilmərəm.
Ya Tomer, bir məsələ, mən deyim, Fərhad Əliyev son nitqində bildirdi ki, əslində o bilir ki, məhkəmədə bu məsələ məhkəmədə həll olunmur. Yəni, onun haqqındakı hökum, onun deyək ki, həbsi və çıxarılacaq qərar başqa yerdə həll olunur, siyasi sifarişdir və başqa yerdə həll olunur. Ona görə də o məhkəmədən heç nə gözləmir, amma sonrakı instansiyalarda yəni əzmi qırılmayıb davam elətdirəcək öz müdafiəsini. Nə demək istəyirdi o bundan? Yəni, məhkəmədə həll olunmur, başqa yerdə həll olunur.
Yo, mənə elə gəlir ki, diqqətlə qulaq astıqda və kontekstdən çıxartmadıqda Fərad Əliyev kifayət qədər aydın şəkildə bu məsələni şərh elədi. Ola bilər ad çəkmədi, amma o qeyd elədi ki, bu siyasi sifarişdir və siyasi iradə ilə də həbsdə saxlanılır. Bu ittihamlar əsasını tapmadıqda, sübuta yetirilmədiyi bir halda, bu ittihamların hamısının qondarma olduğu bir halda, onun özü də çalışdı çox qısa şəkildə izah eləsin və biz də dünənləri müdafiə nitqində bunu çalışdıq ki, bu prosesdə maraqlı olan bu prosesi izləyənlərə bunu detalları ilə çatdıraq. Düşünürəm ki, buna müvəffəq ola bildik. Belə bir halda sual ortaya çıxır ki, onda Fərhad Əliyev niyə həbs olunub? Yəni, Fərhad Əliyev sıradan olan bir şəxs deyildi ki, yaxud elə bir kriminal hadisəsində ifşa olunmamışdı ki, onu dərhal götürsünlər, həbs eləsinlər və həbsdən sonra 2 il istintaq aparılsın. Adətən təsərrüfat xarakterli cinayətlərin istintaqı bir müddət gedir, yoxlamalar aparılır, ekspertizalar keçirilir, sonra təqsirli olan şəxslərin dairəsi konkretləşdirdikdən sonra cinayət məsuliyyətinin və cəzanın fərdləşdirilməsi prinsipi əsas götürülərək müəyyən tədbirlər görülür. Qətimkan tədbirləri seçilir, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Amma burada işin xarakteri də və dinamikası da onu göstərir ki, Fərhad Əliyev həbs olunandan sonra istintaq başlayıb aparılmağa. Və bu istintaq yalnız ona görə aparılıb ki, o siyasi sifarişin əslində pərdələnməsi niyyəti ilə onun qanunsuz həbsinə haqq qazandırmaq üçün əsaslar tapılsın. Və bu əsaslar da bax bu şəkildə tapılıb. Ona görə Fərhad Əliyev kifayət qədər aydın şəkildə göstərdi ki, istintaq prosesində törədilən bütün qanun pozuntuları ondan sonra davam eləyən və istintaqın müəyyən etdiyi yoldan qəti şəkildə çəkilməyən, əksinə istintaqın qapalı bir şəraitdə aparıldığını nəzər alaraq, İstintaqda törədilən qanun pozuntularının geniş ictimaiyyətə çatdırılması yalnız vəkilləri vasitəsilə idi və bunu qarşı tərəf hansısa müqavimətlə qarşılayırdı və bunu təksib eləməyə çalışırdı. Amma məhkəmə prosesi açıq şəkildə keçirilirdi və məhkəmə prosesinin daha doğrusu müəyyən bir hissəsi açıq şəkildə keçirilirdi və istənilən halda müəyyən üsullarla kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılırdı. Yəni, bu məhkəmə prosesindən informasiyalar ictimaiyyət üçün əl çatan idi. Ona görə də burada onun hüquqlarının açıq şəkildə pozulması o deməkdir ki, mövqe ona qarşı dəyişməyib və ona münasibətdə bu hüquq pozuntuları belə sərbəstliklə yalnız ona görə pozulur ki, bu siyasi sifariş hələ də qüvvədə qalır. Ona görə bizim verdiyimiz tamamilə haqlı vəsatətlər və qanunla əslində məntiqi cəhətdən də, hüquqi cəhətdən də qəbul edilməli olan vəsatətlər qəbul olunmur. Nəyə görə? Yenə müdafiə hüququnun yerinə həyata keçirilməsində süni maneələr yaradılırdı. Və bütün bunların hamısını ümumiləşdirib qiymətləndirdikdə belə nəticə əldə edilir və bu əminliklə əldə edilən nəticədir ki, Fərhad Əliyevin prosesi də, prosesinin sonu da və səslənəcək 5-10 gündən sonra hökmdə yalnız o siyasi sifarişin tərkib hissələridir. Və bu siyasi iradədən asılı olan bir işdir. Ona görə məhkəmə burada o tamamilə haqlı dedi və Rafiq müəllim də bugünləri son sözdən ona, yalnız ona görə imtina elədi ki, bu məhkəmə nə edə bilər ki, ondan nəyi də xahiş eləyəsən?
Aydındır, mən ilk növbədə bir şey deyim ki, dəfələrlə biz prosesin əvvəllərində, ortasında da bu məsələyə toxunurduq Azadlıq Radiosu olaraq və sözsüz ki, Fərhad Əliyevin vəkillərindən, Rafiq Əliyevin vəkillərindən və digər vəkillərdən məsələ ilə bağlı məlumatlar götürəndə ittihamçı tərəfindən də əlaqə saxlamağa çalışırdıq və yaxud da ki, deyək ki, Respublika Prokurorluğu ilə digər orqanlardan, deyək ki, Fərhad Əliyevin və digərlərinin hüquqlarının pozulması barədə məlumat olanda və bu kimi hallar, deyək ki, səhhəti ilə bağlı, saxlanma şəraiti ilə bağlı və s. onlara müraciət edib buna cavab istəyirdik və bizə bildirirdilər ki, hələlik istintaq gedir, məhkəmənin ədalətsiz olmağı, istintaqın düz aparılmaması barədə deyilənlər düz deyil, bunu sonda müəyyənləşdirmək olar, amma istintaq və digər proses, prosedur qaydalara hər şey əməl olunaraq bu iş aparılıbdır. Yəni, bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, bax, başa çatdı və orada Fərhad Əliyev bir fikir də işlətdi ki, müxtəlif sözlər danışdı. Sözsüz ki, yeyintilərlə bağlı danışdı, monopoliya və s. qarşı çıxması ilə bağlı ki, onun apardığı bu mübarizələr sonda ona qarşı çevrildi və bəzilərinə sərf eləmədiyi üçün onun aradan götürülməsini istənilən formada təşkil edilər və bu onun həbsi ilə nəticələndi. O deyirdi ki, ona hansısa deməli, şərtlər daxilində o azadlığa çıxa bilərdi, amma bunu istəmədi. Çünki o vətəninə xidmət eləməkdən, korrupsiya, monopoliya qarşı çıxmaqdan məmnunluq duyur və mübarizəsini davam elətdirəcək. Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bax, dövlət tamçısı 11 il iş səhv eləmirəmsə istəyibdi Fərhad Əliyevə və məhkəmə getdi hökmü oxumağa. Nə vaxtda ola bilər bu hökm oxunsun və bir təcrübəli vəkil olaraq necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, ya, nə qədər iş kəsilə bilər? Əlbəttə ki, bu proqnoz kimi olacaq, sözsüz ki, konkret iş demək mümkün deyil.
Mən elə düşünürəm ki, ayın 20-sinə qədər bu proses tam yekunlaşar. Nə hökm oxunacağını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, çünki əsasən bütün proqnozlar məntiqə əsaslanır. Məntiqə sökənərək deyilir. Bu prosesin əvvəlindən axırına qədər məntiq olmayıb. Məntiqin bütün ən primitiv qaydaları pozulub və istər prosesin özü, istər də prosesin sonu heç bir məntiqi qanuna əsaslanmır. Ona görə də mən çətini çəkirəm, deyəm ki, nə ilə bitəcək, neçə konkret ilinə bu cəza müəyyənləşdiriləcək. Bir onu deyə bilərəm qəti ki, 2 illik davam eləyən bu qanunsuz prosesin nəticəsi də qanunsuz olacaq. Amma mütləq iddiam hökmü çıxarılacaq. Çünki məhkəmənin və hökumətin bütövlükdə başqa çıxış yolu yoxdur. Fərhad Əliyevə qarşı törədilən bu haqsızlıqların, bu qanun pozuntularının mütləq haqq qazandırılmalıdır.
Dinləyicilərimizin də sualı var. İndi bizə canlı efirdə qulaq asanların sizə sualı var. Tom müəllim, deməli dinləyici Qədir soruşur ki, Fərhad Əliyev hökumətin ən qabaqda gedən fiqurlarından idi. Hətta beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda korrupsiya olduğunu deyirlər. Bu cür şəraitdə sizcə Fərhad Əliyevin korrupsiya hallarında ittiham edilməsində edilməsi təəccüblü nədir burada təəccüblü?
Bilirsiniz, bütün Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğun olması barədə deyilənlərin heç biri hüquq müstəvisində səsləndirilmir. Bu qəzetlərdə də yazılır. Bu xaricdə olan monitoring aparan beynəlxalq qurumların hesabatlarında da göstərilir. Amma biz məhkəmə prosesində iştirak edirik. Məhkəmə prosesi digər söz-söhbətlərdən yalnız onunla fərqlənir ki, burada bir fərd olaraq bir nəfər həbsə alınır, ona qarşı konkret ittihamlar irəli sürülür və bu ittihamlara görə o məhkum olunmalıdır ya o ittihamlara görə məsuliyyətdən azad olunmalıdır. Fərq burdadır ki, biz kimin korrupsiyoner, rüşvətxor yaxud adam öldürən olmasını qanunun tələb etdiyi qaydada sübut olunmasını tələb eləyirik. Heç kimi nə Azərbaycandakı qanunlar, nə o bəyanatları verən təşkilatların aid olduğu, rezident olduğu ölkələrdə qanunlar imkan vermir ki, dedikodu ilə məhkum eləsinlər. Biz bu ittihamları konkret ittihamlar hesab eləyirik və bu ittihamların qanunun tələb elədiyi qaydada sübut olunmasını istəyirik. Qanun isə tələb eləyir ki, hər bir verilən ittiham təkzib olunmaz, möhtəbər və qanuni üsullarla əldə edilmiş sübutlarla əsaslandırılsın. Biz bu prosesdə o sübutlarla rastlaşa bilmədik. Mən bilmirəm nə səbəbdən o sübutlar belədir. Niyə səriştəsizlikdənmi, savadsızlıqdanmı? Yaxud bilərəkdənmi sübutlar əldə olunmayıb? Amma bizim üçün fakt olan odur ki, bu sübutlar yoxdur. Və biz o sübutları asanlıqla təksib eləyirik. Fərhad Əliyevi daha çox dedikodu ilə məhkum eləmək istəyirlər. Və Fərhad Əliyevi özünün qarşı çıxdığı, mübarizə apardığı korrupsiya ilə ittiham olunmasında da bir hikmət var. Ki, bu respublikada korrupsiyanın əleyhinə heç kim çıxmamalıdır. Onu həbs eləməkdə, məhkum eləməkdə çox asandır. Hamı müdafiəsizdir. Bu da bunun bir hikmətidir. Ümumiyyətlə, bu prosesdə çox maraqlı cəhətlər var, amma bu suala cavab olaraq təəccüb nədədir? Təəccüb ondadır ki, bu boyda hökumət bütün hüquq mühafizə orqanlarını cəlb etdiyi, yəni səfərbər aldığı bir cinayət işi üzrə istintak belə yararsız aparılıb. Təəccüblü olan yalnız budur. Fərhad Əliyevə əgər ona ittiham olunan, iddia olunan əməllərin heç olmasa birinin konkret epizodu üzrə ona sübutlarla o təsdiq olunsaydı, təbii ki, biz başqa mövqədən çıxış eləyərdik. Biz onun cəzasının yüngülləşdirilməsini istəyərdik. Biz başqa onun məsuliyyətini yüngülləşdirən halları önə çəkərdik. Amma biz deyirik ki, sübutlar qoyun konkret ortaya. Yəni, sadəcə deməklə insanı hansısa cinayəti törətməkdə təqsirli, suçlu bilmək olmaz. Təcrübə olmaq budur.
Elton müəllim, bax deyək ki, Azərbaycan praktikası, ümumiyyətlə dünya praktikasından çıxış eləyək bir şey sizin üçün sözsüz ki, belə faktlar hər halda təcrübənizdə Azərbaycanın da olub olub bilmirəm, ümumiyyətlə hər halda dünyada olub bilər ki, belə faktlar var. Bax deyək ki, məhkəmə bir nəfərə iş kəsir, o sizin dediyiniz formadakı konkret sübutlar olmadan. Sonra da müəyyən başqa instansiyada və digər yerdə deyək ki, bu aydınlaşır ki, bu iş yetişməmiş, həll olunub və yaxud da ki, bu adamın günahı olmayıb və s. Bunda bu tür məsələ necə həll olur? Sonra həmən adama deyək ki, kompensasiya verdilər, elədir. Amma bu hakimin özünün məsuliyyəti necə olur? Yəni, məlum məsələdir, hakimiyyətin bir qolu, hakim, plan, toxunulmazlıq. Amma necə ola bilər? Axı, iş kəsirlər də insana.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, hüquq nəzəriyyəsində hüquqi səhv deyilən bir anlayış var. Yəni, qanunsuz qərar çıxardan, qanunsuz həbs eləyən, qanunsuz məhkum eləyən, müstəntiq mi, prokuror mu, hakim mi? Bunlar haqqında yalnız o vaxtı cinayət hüquq müstəvisində tədbir görülüb məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər ki, bu adamlar onu qəsdən eləmiş olsunlar. Yəni, həqiqətən bilsinlər ki, bu adamın günahı yoxdur və onu məhkum eləsinlər. Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, belə hallar çoxdur. Amma Azərbaycanda bəraət institutu qanunda göstərilsə də, təcrübədə çox nadir hallarda buna rast gəlinir. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu qurulan bu sistemdə müstəntiqin imzaladığı, prokurorun təsdiq etdiyi ittiham aktı, əgər məhkəməyə gəlirsə, məhkəmə prokurorluğuna münasibəti pozmamaqdan mötürü, özünü problemə salmamaqdan mötürü ona ittiham hökmü çıxardır, istənilən aldı. Və ondan sonra gələn instansiyalar ona bəraət vermir. Ola bilər onun əməlini başqa cür tövsif eləyir. Ola bilər ki, onun cəzasını yüngülləşdirir. Biz bunun əleyhinəyik. Əgər müstəntiq səhvən işi başqa cür göndəribsə, düzgün aparmayıbsa, biz onu cəzalandırılmanı da istəmirik. Amma bir müstəntiqin səhvini pərdələmək üçün, ona haqq qazandırmaqdan ötürü, günahsız bir insanın məsuliyyətə cəlb olunmasını, həbs olunmasını, sonra da uzun müddətə onun məhkum edilməsini, azaddan məhrum edilməsini, biz əlbəttə normal hal saymırıq. Yəni, buna qarşılıqlı olaraq onun azad olunması və o günahkar adamların cəza çəkməmələrini də biz razıyıq. Amma tək ki, bu bəraət institutu işləsin.
Yadom Əlim, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdarıq ki, studiyamıza gəldiniz, bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdaram. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı vəkil Elton Quliyev idi, Fərhad Əliyevin, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili idi. Bir şey də deyim ki, biz çox istəyərdik ki, Elton müəllimlə üzbəüz dövlət ittihamçısı da otursun, yəni ittihamçı tərəf otursun və öz arqumentlərini desin. Əlbəttə ki, bu dinləyicilər üçün daha geniş imkan yaradardı vəziyyətdən nəticə çıxarmaq üçün, amma belə bir imkan yoxdur. Adətən biz ittihamçı tərəfindən o qədər də geniş əlaqə saxlamaq imkanına malik olmuruq. Yəni cəhdlərimiz də olanda boşa çıxır. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Birazdan verilişi Doktor Ziya özü davam etdirəcək. Mən İlqar Rəsul sizinlə xudahafizləşirəm.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Doktor Ziya işdən sonra proqramdanımı salamlayıram. İlqar Rəsulova təşəkkürlər. İlk yarım saat ərzində o vəkil Elton Quliyev ilə söhbət etdi və sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bu gün son sözü səsləndi məhkəmədə. Və İlqar Rəsul bu problem məsələlərin içində birbaşa olduğuna görə məhz ondan xahiş olundu ki, Elton Quliyevə sualları versin. Mən isə verilişin qalan hissəsində sizinlə birlikdə olacağam. Adladım, növbəti saatda biz hansı məsələlərə baxacaq? Bu, sabah Azərbaycanda müəllimlər günüdür və Məlahat Mürşidli müəllimlərin hüquqlarının müdafiə bir komitəsinin təşkilatının rəhbəridir. O bizimdə olacaq. Həmçinin də Asim Mollazadə gözləndir. Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri saat 6-da ölkədə başlayan prosesləri biz işıqlandıracaq. Bu saatin sonuna qədər isə biz multimedia mərkəzi rəhbəri Osman Gündüzlə danışacağıq. Osman bəy, xoş gəlmisiniz studiyaya.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Osman bəy, bizim efirimizdə, saytımızdadır həmçinin. Sizin mərkəzinizdə apardığı monitorinq nəticələri yerləşdirilmişdi və bu nəticələrdən belə çıxdı ki, informasiya açıqlığı ən yüksək dərəcədə Azərbaycanda Vergilər Nazirliyinin saytında müşahidə olunur. Belə. Bu gün isə digər bir hadisə belə ictimai əhəmiyyət qazandı. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin saytı, prezident.az saytında sadə vətəndaşlar üçün hətta xidmət göstərən bir bölmə açıldı ki, prezidentə məktub yaz. Bəli. Və yaxud prezidentə məktub yazın və bu məktublara baxılacaq, lazım bilinsə, misal üçün bu məsələlə məşğul olunacaq. Sizin fikrinizcə bu məsələnin, bu yeniliyin perspektivi nə qədərdir Azərbaycanda? Qiymətləndirməyini xahiş edirəm.
Bəli, kifayət qədər yüksək qiymətləndirirəm, ciddi qiymətləndirirəm. Məsələ bu Azərbaycanın artıq o sivil normaların artıq yavaş-yavaş Azərbaycanda da oturuşmasının bir təzahürüdür. Yəni deyək ki, siz qeyd etdiniz ki, biz o monitorinqdən bağlı doğrudan biz son 5 ayda Azərbaycanda dövlət qurumlarının rəsmi internet saytlarının monitoringini gerçəkləşdirdik. O monitoringin ilkin nəticəsini biz qurtarmışdıq. Həmin nəticədə prezidentin rəsmi saytı orta yerlərdədir. Yəni, deməli, monitoringi də mən qeyd edim ki, informasiya əldə olması haqqında qanuna əsaslanaraq keçiririk. Yəni, həmin qanunda bu 30-40 adda informasiya var ki, yəni, kifayət qədər lazımlı informasiyalardır. Bunlar vətəndaş bunu istəsə də, istəməsə də, bu məcburən saytda qoyulmalıdır. Bunu informasiya azadlığı, informasiya əldə olması haqqında qanun tələb edir. Yəni, o tələblər nöqtəyi nəzərdən biz bu monitoring aparanda gördük ki, doğrudan da yaxşı vəziyyətdə deyildi. Yəni, orta vəziyyətdir. Amma indi prezidentin, məsələn, mən bugün baxdım sayta, əvvəlki versiyadan tamamilə fərqli bir versiyadır. Tamamilə yeni bir resursdur. Yəni, tam həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə. Yəni, informasiyanın kəmiyyəti də var, keyfiyyəti də var, aktuallığı var, doğruluğu var. Təbii, demək olmaz ki, indi o qanunun tələbləri baxımından hər şey oradadır. Amma bütün struktur dəyişilib. Yəni, elə bil ki, sanki, məsələn, o xarici təcrübədə var ki, saytın istifadəçiyə istiqamətlənməsi, onun üçün lazım olan, deyək ki, informasiyalı istiqamətlənməsi. Yəni, bu kontekstdən baxanda görünür ki, tam yenidən işlənibdir. Deyək ki, kifayət qədər informasiya qoyulubdur. Yəni, o qanunvericilikdə nəzərdə tutan informasiyaların o çeşidlənməsi də o menyularda zaten nəzərə alınıbdır və s. Yəni, o ki, qaldı birbaşa müraciət məsələsinə, hə, bu da beynəlxalq təcrübədə oturuşmuş bir metoddur. Özür deyim ki, sizə Azərbaycanda digər saytlarda o var ha. Yəni, hansısa formada var. Məsələn, deyək ki, Daxili İşlər Nazirinin saytında var. Deyək ki, vergilərdə var. Rabitədə var. Yəni, qoyulub, bunlar işləyir. Məsələn, biz bu monitoringi keçirəndə testdən keçirirdik. Görür, məsələn, bu, biz düzünü deyək, ciddi faktlara əsaslanıb bu birinci, ikinci, üçüncü yerləri vermişik. Məsələn, biz adamları tuturduq ki, Daxili İşlər Nazirinin saytına girin və elektron formada ərizə yazın. Sonra da ondan soruşurduq, nə oldu? Deyir, mən ərizə, elektron formada ərizəni yazıb 10 dəqiqə sonra mənə polisinə zəng elədilər. Ki, haradasan, gəl bura, sən şikayət eləmirsən. Yəni, bu bizdə, amma indi prezidentin saytında bunun olması təbii ki, bu artıq, bizdə ilk Azərbaycanın özünün bir mentaliteti var da, birinci şəxsə müraciət. Yəni, vətəndaş artıq əmindir ki, birinci şəxsə müraciət elədi. Bu artıq bizim böyük bir şey. Düzünün, siz bayaq düzgün ifadə işlətdiniz, bir ictimai bir hadisədir bu. Yəni, bu ünvanına gedib çatmalıdır bu. Göndərdim. Ya da sayt, mən artıq o saytda, məsələn, bir yerə qeydiyyatdan keçdim. Kim mənə nələr lazımdır? O saytda çox böyük rejimlər var. Məsələn, sizə nə lazım? Məsələn, mən yazdım, mənə sənədlər lazımdır. Deyək ki, qanun, qərar, fərman, əsasnamə. Və mən qeydiyyatdan keçdim. Qeydiyyatdan keçən kimi dərhal mənim e-mailimə məktub gəldi. Ki, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, sizə göndəriləcək.
Xarici təcrübədən soruşmaq istərdim. Biz, bu aydın məsələdir ki, bu bir növ yenilik Azərbaycan ictimaiyyətində elektron hökumət
o istiqamətə
addım ki, qüvvətləndiriləcək. Amma təcrübə nöqtəyi nəzərdən, nə qədər bu xeyirlidir? Yəni, xarici ölkələrdə bunu necə istifadə edirlər və xarici ölkələr prizmasının Azərbaycanda perspektivləri?
Mən sizə deyim ki, məsələn, mən bu proseslərə başlamamışdan öncə bu monitoringa dünya təcrübəsini öyrəndik. Gördük, görək ki, orada vəziyyət necədir? Rəsmi saytlar da hansı infrastruktur var, hansı informasiya necə qiymətləndir. Məsələn, biz mən elə Amerika, deyək ki, senatının rəsmi saytına girdim, sonra prezident Bush'un rəsmi saytına girdim və s. Məsələn, görürsünüz ki, baxdım, indi bizim prezidentin saytına, mən onları təxmini müqayisə elədim. Sonra Putinin saytına, Rusiya prezidentinə. Demək olar ki, təxminən artıq üst-üstə düşür demək olar. Bir var içərisindəki informasiya. Hə, bu başqa şeydir. Bir var, deyək ki, müraciətin sonrakı taleyi. Bu tamam başqa şeydir. Amma ümumiyyətlə, deyək ki, o saytın strukturu, quruluşu və s. müəyyən dərəcədə hiss olunur ki, təcrübədən bəhrələnilibdir. Yəni, o saytı düzəldənlər ondan istifadə ediblər. Yəni, deyək ki, Putinin saytından bağlı, Prezident İlham Əliyevin saytından bağlı, Bush'un saytından bağlı. Mən bu daca yadıma gəlir, mən baxmışdım Böyük Britaniyada Premier Ministerin saytına. Bəli. Ki, o da təxminən görürsünüz ki, məsələn, eyni, orada da müraciət formaları nəzərdə tutulubdur, kimlərə müraciət olub. Yəni, amma onunla müqayisə ediyəndə, bunlar da müqayisə edir, mənə elə gəlir ki, bizdəki bizim Prezidentin saytının daha da yəqin düşünürəm ki, biraz təkmilləşdirilməsinə, deyək ki, daha çevikliyinə. Məsələn, orada hələ də düşünürəm ki, prezidentin saytında müəyyən bəzi məqamlar işləmir. Yəqin ki, onun üzərində işləyirlər. Çünki o cür saytı yaratmaq özü asan bir şey deyil. Yəqin ki, onun arxasında bir neçə nəfər komanda işləməlidir və güman ki, işləyirlər də və o menyular yavaş-yavaş işə düşəcəkdir. Çünki orada baxdım mən, məsələn, prezident aparatında deyək ki, bu şaxələnmə var axı. Departamentlər, komissiyalar, qurumlar və s. İndiki başqa ölkələrə gedib birbaşa o şəxsin özünə çıxmaq mümkündür. Məsələn, deyək ki, Bush'un kabinet kabinetində, filan departamentdə, filan bölmədə, filan sektorda, filan kəsin iməyir. Amma bizdə, məsələn, mən hələlik onu görə bilmədim. Yəni ki, elə bil ki, axıra qədər budaqlanma var da, bir üzüm salxımı var da, sayt da budur da, bir üzüm salxımıdır. Axıra qədər gelib çıxmalısan da, yəni bu axıra qədər gelib çıxma düşünürəm ki, yəqin üzərində iş getməlidir.
Bu xarici təcrübədə, bu feedback deyilən bir məsələ, nə qədər öz, belə deyək, oradan cavablandırma dərəcəsi nə qədər yüksəkdir, onu öyrənmişsiniz mi? Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı Bush-a məktub yazır
Bəli.
Və hansısa bir problem haqda məsələ açır, mövzu açır və bunun əks tərəf də cavabı nə dərəcədə yüksək? Niyə çox
faizli? Məsələn, onlarda məsələn o cümlədən Bush'un saytında bunlar qeyd olunur. O cümlədən səhv etməmsə elə Rusiya prezidentinin saytında da bu var ki, o cümlədən Böyük Britaniya premyer ministrinin saytında da bu var ki, yəni orada bu demək deyil ki, siz müraciət edəniz elə prezident onu oxuyacaq.
Misal üçün Rusiya prezidentinin saytında bir oğlan, xəstə oğlan müraciət etmişdi. Bu artıq məşhur bir hadisəyə çevrildi. Xəstəxanada yatırdı, müalicə olunurdu və daxil oldu sayta, yazdı ki, mənim böyük arzum Rusiya prezidentinin oturub qurabiyə ilə bir çay içməkdir. Üstündən bir kiçik müddət keçdi və birdən-birə həmin xəstəxanaya Putin gəldi və doğrudan da oğlan oturub çayla qurabiyə yedilər. Yəni belə bir bu aydın məsələ ki, bu PR addımlardır.
Təbii ki.
Amma uşağın arzusunun yerinə yetirilmə prizmasından sadə xahişlərin bu yerinə yetirilməsi Azərbaycan həqiqətində siz bunun perspektivini nə qədər görürsünüz?
Mən kifayət qədər optimist yanaşıram buna və düşünürəm ki, bilirsiniz, yəni prezidentin əlində əlavə bir instrument var. Bax indiyə ki, bilirsiniz, prezidentə 1000 yerdən informasiya daxil olur da, dövlət qurumlarından, ictimai institutlardan, digər yerlərdən və s. Yəni 1000 yerdən informasiya daxil olan bir şəxsdir. Və əlavə bir subyekt. Bu böyük bir və birbaşa əlaqə. Məsələn, prezident istəsə, dərhal desin ki, mənə gələn e-mailləri verin mənə. Bir saniyə baxa bilər, tanış ola bilər. Yəni, artıq bilirsiniz, necə deyim, düzgün qərar qəbul etmək üçün. Yəni, düzgün qərar qəbul etmək üçün insana nə lazımdır? Düzgün qərar qəbul etmək üçün bircə şey lazımdır. Düzgün informasiya. Vəssalam. Yəni, bir mənbədən gələn informasiya yanlış olursa, təbii ki, qərar yanlış olacaq da. Bu nöqtəyə nəzərdən yanaşanda bu çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni birbaşa ilk mənbədən daxil olan informasiya və o informasiya yəni mən düşünürəm ki, indi orada elə bir rejim qoyulub ki, orada və düşünürəm ki, o saytın arxasında da elə rejim düzəltmək olar ki, onu çeşidləmək olar. Kimlər tərəfindən gəlir, hansı məzmunda gələnlər, min cür şikayətlər var. Bu şikayəti də orada avtomatlaşdırıb elə bir sistem qurmaq olar ki, prezident dərhal tələb edə bilər ki, filan şikayətlərlə bağlı mənə ümumiləşmiş bir məlumatı göstərin mənə. Və bir saniyədə onunla tanış olmaq mümkündür. Təsəvvür etsiniz, bir var kağız formada gələr, kitabxanalar filan, buna böyük bir ordu işləməlidir. Bir də var hazır sistem qurulur və ilkin mənbədən hazırdır informasiyadır. İnanın ki, bu nəhəng bir şeydir, çox böyük bir şeydir. O xaricdə məhz. Artıq bunun oturuşmuş forması var. Deməli, elektron formada ona onlar müraciət etsələr də yazılı şəkildə ona cavab verilir. Yazılı şəkildə cavab verilir ona poçtdan. Ki, siz filan şikayət etmişsiniz, nəticəsi budur və s. Bu oturuşmuş bir sistem var, burada problem yoxdur. İndi görək bizdə, mən indi, məsələn, bizim Daxili İşlər Nazirinə mən misal çəkdim. Bəli. Vergilərdə artıq bu var. Yəni, yenə deyirəm, bu o demək deyil ki, məsələn, siz Daxili İşlər Nazirinə müraciət edirsiniz ya vergilərə, ya prezidentə, birbaşa özü. Bu mümkünsüz bir şeydir. İndi mən, məsələn, nə tövsiyə edərdim ki, mən deyək ki, təminat verə bilərəm ki, prezidentə müraciət edənlərin sayı hədsiz dərəcədə çoxalacaq. İndi gəl o məktubları işləmək lazımdır. Deməli, orada dəftərxana, o işçilərə baxan işçilərin sayı kifayət qədər artırılmalıdır ki, o iş getsin orada. Yəni, hədsiz, mən düşünürəm ki, hədsiz dərəcədə çoxalacaq. Hətta internetdən istifadə edə bilməyən insanlar, görəcək bunun effektini görsələr, gələcəklər internet qulu bir adama deyəcəklər ki, can bala, mən sözlərimi ora yaz, o enter düyməsini basıyor oradan. Bu təxminən belə şeylər olacaqdır. Orada da imkan qoyulub ki, o öz ünvanını göstərəcək, telefonunu göstərəcək və əgər normaldırsa bu rejim, mən düşünürəm ki, doğrudan da belə. Çünki ciddi bir qurum təqdim olunubdur və düşünürəm ki, mən baxanda görürəm ki, o saytın arxasında da ciddi insanlar dayanıb, düzgün normal işləri var. Kifayət qədər özü çox sürətli işləyir. Və düşünürəm ki, indi yəqin ki, bu müraciətlərin hər birisinə cavab veriləcəkdir.
Xadanım, sizin yanınız qonağı Osman Gündüzdür, Multimedia Mərkəzinin rəhbəri. Biz prezident.az saytının yeniləşməsi haqqında danışırıq. Orada bir bölmə, mühüm bölmə əlavə olunub ki, prezidentə birbaşa müraciət. Gəlmişkən bizə müraciət etmək, yəni Osman bəyə sual vermək istəyirsinizsə, birbaşa müraciətlər üçün bizim SMS nömrəmiz 050 ilə 744-1017-dir. Birbaşa telefonumuz 436-77-41, bu efir telefonundur. Nazim yazır, sizdən soruşur. Osman bəy, kim mənə zəmanət verə bilər ki, mən prezidentə şikayət yazsam, Ələsgər İsmayılovun gününə düşməyəcəm?
O, birisi də söhbət. Bəli, bilirəm, bəli. Düzünü deyim ki, yəni bizim mənim dediklərim yalnız o müraciətin mexanizminin avtomatlaşdırılmasıyla bağlıdır. Biz bularaca, məsələn, biz indi monitoring aparanda insanlar belə təəccüblə baxırlar ki, ötən monitoringin nəticələrində Daxili İşlər Naziri birinci yer tutmuşdu. Biz məhz o məsələyə görə birinci yer vermişdik ki, 10-15 nəfərdən testdən keçirdik ki, doğrudan da girin Daxili İşlər Nazirinin saytına və siz orada onlayn ona şikayət edin. Biz ondan sonra əlaqə saxladıq. Sizə nə oldu? Dərhal deyir, mənə zəng elədilər. Yəni, münasibət bildirilməsinə. Biz o sistem, o deməkdir ki, sizin məktubunuz gelib sahibinə harası yetişəcək və oradan sizdən əlaqə saxlayacaqlar. Amma o şikayətin məzmununun nə dərəcə yerinə yetirilməsə, bu, bu başqa problemdir. Mən düşünürəm ki, o artıq ölkədə bir ölkənin özünün demokratik mahiyyətinlə bağlı məsələdir. Düzün deyək ki, yəni hər bir şikayətin məzmunun mahiyyətinə uyğun həlli başqa məsələdir. Məktubun gelib ilkin ünvanına çatması, bu tamam başqa məsələdir. Mən indi məsələn real dünyada məsələn məktub göndərən adam deyək ki, mən məsələn deyək ki, bir ümidsizəm ki, o getdi, ilk ünvanına çatdı yoxsa haradasa o qeydiyyat şöbələrində zədə ittibatdı. Amma indi internetə qoymuşsunuz, yazmışsınız o prezident, enter düyməsini bastım, vətəndaş bilməli ki, bu prezidentdədir artıq. Nəyin ki, onun köməkçisi filanı artıq, yəni o məktub artıq prezidentin deyək ki, birbaşa o işə baxan şöbəsindədir. Bu kontekstdə mən buna əminəm.
Mən bu müraciətlərin ciddiliyi haqqında soruşmaq istəyirəm. Misal üçün, Vergilər Nazirliyinin saytında ümumiyyətlə elektron sənəd göndərmək məqamında, istiqamətində bəyannamə, vergi bəyannaməsini göndərirsənsə,
bu xidməti qoyublar ora.
Qoyublar, misal üçün, ayın 20-sinə qədər vergilərin ödənməsi, yəni vergilər üzrə bəyannamə verməlisənsə, 20-sinə qədər elektron variant göndərdin. Sonra 22-sində 2 gün geç apardığın kağız variantını qəbul edəcəklər 19-u. Çünki elektron variantı göndərmişsən. Yəni bunu artıq rəsmi çərçivəyə salıblar. Və bu qəbuldur. İndi prezidentin saytında bu müraciət yazılsa, bunu necə düşünürsünüz? Rəsmi müraciət kimi həmin o kitabxanadan keçirib qeydiyyatdan. Belə ki, rəsmi müraciət kimi qəbul etmək lazımdırmı? Və sonra bəli, bu müraciəti yazan deyə bilər ki, ah, mən hətta prezidentə də yazmışam.
Bəli, şəxsiz. Deməli, artıq orada həmin saytın özündə də qoyulubdur. Deməli, prezidentə müraciət yerində qabaqçıdan qaydalar çıxır. Qaydada yazılıb ki, sizin müraciətiniz Azərbaycan Respublikasında qanun var. Ərizə şikayətlərə baxılmasıyla bağlı, vətəndaşlardan gələn ərizə şikayətlərə baxılmasıyla bağlı qanun var. Orada qeyd olunub ki, sizin ərizəniz artıq o qanunla tənzimlənir. Baxmayaraq siz elektron formada vermişsiniz ha. Yəni artıq o qanun sizə tətbiq olundu. Siz rəsmi müraciət elədiniz, sizin ərizəniz qeydə alındı və sonra bundan arxayın ola bilər. Yəni bu prosesə mən belə deyim, mən əminəm ki, burada deyək ki, başqa şey ola bilməz. Yəni bu qeydiyyata alınacaq və əmin ola bilər ki, həmin adam o çatdı ünvanına. Amma onun mahiyyətinlə baxılması təbii ki, bir başqa bir prosesdir. İndi mən ona...
Ya buna məşğul olan komandanın işləri.
Bəli, bəli, bu artıq bundan bağlı. Mən, amma mən yenə deyirəm ki, mən məsələn deyim ki, kifayət qədər ciddi bir hadisə kimi dəyərləndirmək olar ki, birbaşa vətəndaşın, birbaşa prezidentlə əlaqəsini yaradan informasiya sisteminin qurulması məsələn, çox mütərəqqi bir hadisədir. Xüsusən də bu dəqiqə artıq bir neçə gündür cəmiyyətdə bu internet indi dövlət orqanlarının informasiya açıqlığı müzakirə olunur. İndi diqqət yetirin, baxın, bizdə nə cür çıxdı nəticə? 40 dövlət orqanını gecə-gündüz biz monitoring elədik. 40 dövlət orqanı. Bu kifayət qədər cəmi bir neçə nazirlik qaldı kənarda, bir neçə qurum. 40 dövlət orqanı üzrə ölkədə informasiya açıqlığı çıxdı təxminən 20%. Kifayət qədər aşağı göstəricidir. Məsələn, Rusiyada bu təxminən 25% idi ötən il. Bizdə indi çıxdı 20%. Yəni, bu nə deməkdir də? Qanunvericilikdə informasiya əldə olması haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, filan sayda informasiya, 30 adda informasiya nazirin telefonundan tutmuş, onun gündəlik fəaliyyətindən tutmuş, büdcə, tender, müsabiqə, nə bilim, proqramlar, fəaliyyətlər və s. 30 adda informasiya var ki, bu informasiya məcburən hər gün saytda olmalıdır. Amma bu 30 adda informasiyanın biz monitoring elədik saytda, məlum oldu ki, cəmi 17%-dir. 17% açıqlıq var. Qalan informasiyalar yoxdur saytda. Bu kontekstdən baxanda, indi məsələn, prezidentin saytı köhnə saytından söhbət gedir ki, orta yerlərdə mən indi bir monitoringi biz o qədər əzbərləmişik, o 40 parametr üzrə yoxlayırıq. Mən indi o sayta bir biraz gəzişəndə, mən başa düşdüm ki, əvvəlki saytda onun arasında effekt dağ boydadır. Dağ boydadır. Mən düşünürəm, indi başqa dövlət qurumları içində, məsələn, hələ də Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir, Sənaye Energetika Nazirliyidir. Bu qurumların hələ də saytı yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, hələ də saytı yoxdur. Halbuki prezidentin imzaladığı qanunda bir il vaxt qoyulmuşdu. Bir il bitdi, sayt yoxdur.
İndi yaxşı, digər prizmadan labüddüyü, yəni vacibliyi barədə danışsaq, əgər ölkə əhalisindən, Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, cəmi 10% internetləşdirilib, kompüterləşdirilib və s. belə deyək, nə qədər bu məsələnin əhəmiyyətin dərəcəsi, yəni nə qədər yüksəkdir?
Razıyam, tamamilə razıyam.
Cəmi 10% istifadə edəcək.
Yəni, bu nədir? Bunu qanun verəcək də bu da nəzərə alınır. Diqqət edin, bu informasiya əldə olması haqqında qanun, düzünü deyim, tam səmimi deyirəm, kifayət qədər gözəl qanundur. Yəni, müəlliflərdə birisi özüm olduğuna görə demirəm. Amma hər şey nəzərə tutulub orada, hər şey. Bu sual orada da qalxdı. Yaxşı, bizə dedilər ki, siz bu internet yazmışsınız da. Kənddə, rayonda bu cəmaat deyil.
İndi
bu dünyada bu necə həll olunub? Evet. Dünyada hökumətin üzərinə vəzifə qoyulub ki, bütün regionlarda pulsuz ictimai informasiya mərkəzləri yaradılmalıdır. Diqqət edin, pulsuz ictimai informasiya mərkəzləri yaradılmalıdır, kompüterlərdən təmin olunmalıdır, pulsuz internetə qoşulmalıdır, vətəndaşlara tərs keçirməlidir, öyrədilməlidir və gəlib pulsuz istifadə etməlidir. Bu da qanunda var. İndi siz bunu soruşsan, Osman, bunun icrası nə yerdədir? Təəssüf ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən prezident qanunun icrasıyla bağlı fərmanda bu məsələ qoyulub Rabitə Nazirliyinin üstünə. Həmin qanunun həmin bəndi çox təəssüf ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən hələ də icra olunmayıbdır. Bir dənə də olsa İctimai İnformasiya Mərkəzi yoxdur. Diqqət yetirin. Bir dənə də. Yəni vətəndaşların deyək ki, rayonlarda, kəndlərdə girib pulsuz istifadə edib müraciət göndərməsi üçün bəli. İndi məsələn doğrudan da kənddə rayonda olan adam bu dəqiqə indi prezidentə desək, ünvanlasa ki, real şəkildə, real ortaya ki, cənab prezident qoymusunuz bu dəyək saytı, mən necə girim? Necə girim? Onda məlum olacaq, qanun icra olunmur. Kim tərəfindən deyək, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən icra olunmur. İndi təxmini mən bilirəm, nə üçün olunmayıb? Çünki büdcədə bununla malı vəsait nəzərə tutulmuyor. Və salam.
Deməli, belə çıxır ki, Prezident Dr. Asaydı Azərbaycan Respublikasında digər məmurlarının işlərinin icra mexanizminə nəzarət mexanizmi kimi qəbul edilə bilər.
Əlbəttə, tamamilə doğrudur, əlbəttə. Yəni, vətəndaşın nəzarət etməsi üçün ona informasiya lazımdır. İnformasiya olmadan kim nəzarət edə bilər? Əgər hökumət istəyirsə ki, doğrudan da deyək, ictimai nəzarət olsun, doğrudan da şəffaflıq olsun, doğrudan da indi yeni sənəd qəbul olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı milli strategiya deyək, gerçəkləşsin, onda vətəndaş üçün şərait yaradılmalıdır. Şəraitin birisi də məhz bu da. Bax, informasiyadır, bax. Qanun da bunu tələb edir. İnformasiyanı verir, ondan sonra vətəndaşdan, vətəndaş cəmiyyətindən, institutlardan tələb elə ki, qardaş, siz də aktiv olun, nəzarət edin də. Ha, informasiya cəmi 17%-dir. 17% informasiya ilə vətəndaş cəmiyyəti institutu nəzarət edə bilməz axı. Nəzarət edə bilməz.
Mən dediyim həmin 10%.
Amma çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Yəni bu 17-20%. Mən yenə təkrarlayıram. 40 dövlət orqanı üzrə orta göstəricidir. İndi yeni bir problem meydana çıxır. Diqqət yetirin. İlk yerdə duran dövlət qurumları, vergilər, rabitə, daxil işlər. Bunlar da 40%, 50%
yaxındır.
Bəli, bu normal göstəricidir. Azərbaycan reallığına görə kifayət qədər normaldır. Məsələn, Rabitə Nazirliyini biz tənqid ediriksə bu dəqiqə, amma polisin də deyək də, Rabitə Nazirliyinin saytında bizim 40 parametr var, düzdür? O 40 parametr üzrə cəmi 2 parametrdə informasiya yox idi. 38 parametr üzrə informasiya var. Vergilərdə həmçinin, daxil işlər nazirində həmçinin, ədliyyə gömrük, yəni o hansı ki, ona qədər olunardı. Yəni indi bizdə problem nədir? Diqqət yetirin. 50%, 40% açıqlıq və aşağı yerlərə baxın, ən axırıncı 4%, 5%. Militəri Radio Şurası, satın almalar, deyək ki, Milli Məclis, Nazirlər Kabineti 5-6-7%-dir. Yəni, qanunun tələb etdiyi informasiya ki, diqqət yetirin, məcburən bu saytda olmalıdır. Deyək ki, 100 kilo olmalıysa üzr istəyirəm, 4 kilo olsun qoyublar da. Belə üzr istəyirəm ifadə edək. Və salam. Və salam. Və bundan ibarətdir.
Amma, nədən sizin mərkəziniz dövlət qurumlarının saytlarını təhlil edir, amma misal üçün siyasi təbəqənin saytlarını təhlil edir?
Aydındır. Çünki
yəni, partiyaların
bəli, çünki ictimai informasiya əldə olması haqqında qanuna görə bu qanunun ictimai informasiyanın subyekti var. Yəni kimdir bu informasiyanı daşıyan? Burada bir mənalı şəkildə qeyd olunur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlardır. Dövlət orqanları, bələdiyyələr, deyək ki, müəyyən sosial xidmətləri gerçəkləşdirən şirkətlər və dövlət büdcəsindən müəyyən qrantlar, vəsaitlər alan qurumlar. Yəni dövlət orqanı, bələdiyyə və digərlər. Biz də bunları monitor. Yəni siyasi partiyalar, ictimai institutlar, digərləri bunlar ictimai informasiya əldə olması haqqında qanun subyekti deyil. Yəni bunlarda məcburiyyət ola bilməz ki, məsələn, siz nə üçün bunu açıqlamamısınız? Amma dövlət orqanlarından üzərinə birbaşa vəzifə qoyulub ki, 29-cu maddədə göstərilən 30 adda informasiya nəyin bahasına olsun bu saytda olmalıdır. Və prezident də vaxt vermiş ki, bunun üçün bir il vaxt verdi sizə. 2005-in dekabrı və indi də üstündən keçib 2 il qoyulmalı sayta. Çox açıq şəkildə yazılıbdır. Və o da yoxdur. Osman bir hissəsi var.
Osman bəy, bu elektron hökumət deyilən anlayışda, bu istiqamətdə əgər prezident az saytı mühüm addım kimi qiymətləndirilirsə, digər mühüm addımlar nədən ibarət olmalıdır ki, elektron hökumət oradan da tam qüvvələ işləsin, çalışsın.
Bəli, tamamilə də. Bu indi bizdə, bilirsiniz, son dövrlərdə prezident tərəfindən bizdə informasiya texnologiyaları prioritet elan olunandan sonra qeyri-neft sektoru olaraq, doğrudan da prezident qeyri-neft sektoru olaraq İKT-ni prioritet elan edir. Yəni, bu deməkdir ki, artıq büdcədən, deyək ki, dövlətin siyasəti də, büdcəsi də, resursları da yönəlib bu tərəfə. Və bu hiss olunur. Məsələn, prezident getdi, deyək ki, Microsoft-un rəhbərlərlə görüşdü. Cisco-nun rəhbərlərlə görüşdü. Onlar gəldilər burada ofis açdılar və s. Yəni, bunu bu kontekstdə baxanda görürsün, dövlət orqanlarında da müəyyən kompüterləşmə gedir. Bu diqqət edir. Elektron hökumət də tək dövlət orqanının kompüterləşməsi deyil ha. Elektron hökumətdə Avropa beynəlxalq standartında iki dənə xətt var. Birincisi doğrudan da dövlət orqanlarının belə anlaşıqlı desək, anlaşıqlı danışsaq, kompüterləşməsidir. Yəni klassik hökuməti götürüb qoyur kompüterin üstünə. Bu bir xəttə. İndi Avropa yanaşması, beynəlxalq yanaşma odur ki, bu klassik hökuməti götürüb ona görə kompüterin üstünə qoyurlar ki, vətəndaş üçün rahat olsun. Amma bizdə bu vətəndaş üçün rahat olmasına indi-indi başlanılır diqqət yetirməyə. Əvvəlcə çalışdır dövlət məmuru üçün rahat olsun. Yəni onun qabağına kompüter qoymaq, onu örgət və s. İndi ikinci tərəfi, bunu ona görə etməlisən ki, vətəndaşların qapının ağzında durmasın. Bəyannama dalınca vergilər nazirinə getməməlidir, tam düzgün olaraq qoyublar saytı, indi nə qədər sən götür. Evet. Yəni dövlətin göstərdiyi minlərlə xidmət var. Dövlət xidmətləri var da, pullu, pulsuz və s. Lisensiya almaq, nə bilim, işə qəbul ərizəsi, nə bilim, nömrə almaq maşına falan, min dənə xidmətlər var da. Bu xidmətlər xaricdə internet üzərindən gerçəkləşdirilir. Məsələn, vətəndaş girir, necə ki, nalog bəyannaməni göndərəm, həmin şeyi də oradan alırsan, spravka, arayışı, hər şeyi oradan alırsan. Yəni, bu bizdə indi bununla bağlı elə bir ilkin inkişaf mərhələsidir. Çünki bu da daha çox dövlət orqanının saytının öz əsas atributu odur. Oradan aslında. İndi mən bildiyimə görə bizim o gün keçirdiyimiz dəyir masada bununla bağlı bir böyük müzakirə keçirdi. Çox gözəl bir müzakirə oldu. Bütün dövlət orqanları, ictimai qurumlar, özəl sektor inkişaf iştirak edildi. Orada da prezidentin xüsusi dövlət mühafizə xidmətində dövlət orqanlarının saytlarına baxan bölmə var. O bölmənin nümayəndəsi tərəfindən də məlumat verildi ki, artıq ayrıca bir xüsusi hökumət portalı yaranır. Amma mən indi artıq düşünürəm ki, o portal özü bu sahədə mühüm bir addım ola bilər. Böyük bir addım ola bilər bu xidmətlərin vətəndaşlara elektron formada verməsi lazımdır. İndi biz bunu mən buna böyük ümidlə baxıram ki, bu böyük rol oynayacaq.
Vətəndaşların rahatlığı barədə sizə bu ifadəni işlətdiniz. Nə qədər utopik görünür həmin bu ideya ki, deyirlər də axı, vaxt Sovet İttifaqında belə bir şey şüar var idi. 2000-ci ilə hər ailəyə bir mənzil. Olar mı ki, deyilsin ki, misal üçün 2015-ci ilə qədər Azərbaycanın hər ailəsi üçün bir kompüter.
2015-ci ilə qədər.
Tutalım 2015.
15-ə qədər düşünürəm ki, əgər ölkədə bu iqtisadi artım normal getsə, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə olunsa, bu şərtlərə diqqət edin. Neft gəlirlərindən səmərəli istifadə olunub. Yəni səmərəli o deməkdir ki, adam başına pul paylamağa. Əksinə bu iflasdır. Yəni elə bir mühit, normal biznes mühiti, elə bir iqtisadi mühit yaradılsa ki, insanlar öz qabiliyyətlərinə görə, öz bacarıqlarına görə deyək ki, işləsinlər, qazansınlar, biznes mühiti, sahibkarlıq mühiti və təhsil sahəsi. Ondan sonra mən düşünürəm ki, burada ciddi bir problem yoxdur. Yəni bizim insanlar ona layiqdirlər ki, bu qədər ki neftdən art gələndə təbii ki bunun nəticəsi olmalı bu görsən bəli. Dəcə mən də normal proses getsə daha tez vaxtda ona nail olmalı. Ancaq yenə deyirəm ki hazırda ki bu məsələn indiki şəraitdə olan vəziyyət bir qədər daha bu sahədə ciddi addımlar atılmasını tələb edir. Məsələn korrupsiya ilə bağlı, məsələn deyək işsizliklə bağlı. Məsələn regionlarda indi mənim dəqiq məlumatım var. Mən bir həftə tutaq ki öncə regiondaydım. Məsələn işsizlik baş alıb gedir. İnsanlar sadəcə işləmək istəyirlər. Bu hələlik imkan mümkünsüzdür. Ona görə düşünürəm ki bu gəlirlər o tərəfə yönəlir. edib müəyyən iş yerləri açılsa, təbii ki, bu həm də Rabitə İnformasiya Texnologiyalı Nazirliyi tərəfindən də mən də o prosesdə iştirak edirəm. Yəni kreditdən ucuz qiymətə kompüter əldə etmək layihəsi gerçəkləşdirilir. Digər şirkətlər də bu işə maraqlıdırlar. Microsoft, Cisco və s. Yəni bu şirkətlər də bu prosesdə iştirak edir. Əgər bu layihələr uğurlu olsa və vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti artsa, əlbəttə ən yaxın müddətdə bu gerçəkləşə bilər.
Amma paylamaq yox, bu utopik bir.
Bəli, o utopik bir.
Minnətdaram olsun, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Osman Gündüz idi, studiyamızın qonağı, multimedia mərkəzinin rəhbəri. Mən Ortiziya birazdan efiri davam etdirəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.